ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. საქართველო უარს ამბობს რუსეთში გივი თარგამაძის ექსტრადიციაზე. რუსეთი ამზადებს სირიიდან თავისი მოქალაქეების ევაკუაციის გეგმას. უკრაინის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად დაამტკიცა ნიკოლაი აზაროვი. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით არ მოხდება რუსეთში პარლამენტარ გივი თარგამაძის ექსტრადიცია. ასეთი რეაქცია მოჰყვა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებას, რომ მისხეთ არსებული მტკიცებულებებით თარგამაძე უშუალოდ ხელმძღვანელობდა რუს ოპოზიციონერებს მოსკოვში საპროტესტო აქციების ორგანიზებისას. მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის ლიდერი სერგეი უდალცოვი და აქტივისტი ლეონიდ რაზოჟაევი ოქტომბერში დაკითხეს მოსკოვში წელს მაისში გამართულ საპროტესტო გამოსვლებთან დაკავშირებით. გამომძიებლების თქმით, რაზოჟაევმა აღიარა, რომ თარგამაძე აფინანსებდა კრემლის საწინააღმდეგო დემონსტრაციას. მოგვიანებით რაზოჟაევმა უარყო ეს ჩვენება და განაცხადა, რომ ის მოიტაცეს, აწამეს და აიძულეს ხელი მოეწერა აღიარებითი ჩვენებისთვის. საქართველოს მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლების განცხადებით, საქართველოს კონსტიტუციით დაუშვებელია უცხო ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქის ექსტრადიცია. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდნენ შვედეთისა და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები კარლ ბილტი და ნიკოლაი მლადენოვი და პოლონეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი იაცეკ მიხალოვსკი უკაცრავად. მათ შეხვედრები გამართეს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. შეხვედრებზე სხვა საკითხებს შორის განიხილეს ახალი ხელისუფლების სამომავლო გეგმები და საქართველოს ურთიერთობა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან. მათი ვიზიტის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ახალი უცხოეთის ამბები. რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს პირველად აღიარა, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი კარგავს სირიაზე კონტროლს და მიამბო ხეებმა შესაძლოა დაამხონ მისი მართველობა. საქმე ეხება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ ბოგდანოვის განცხადებას, რომ მოსკოვი ამზადებს გეგმას სირიიდან რუსეთის ათასობით მოქალაქის შესაძლო ევაკუაციისთვის. რუსეთი სირიის ტრადიციული მოკავშირეა და გამოდის სირიის ხელისუფლებასა და მიამბო ხეებს შორის მოლაპარაკებებისკენ მოწოდებით. 20-თვიანი კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსაღებად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ მაკედონია დამნაშავეს ცნო ტერორიზმში ეჭმიტანილად შეცდომით მიჩნეული პატიმრის წამებასა და მის მიმართ სუდად მოპყრობაში. სტრასბურგში განთავსებული სასამართლოს მიერ ხუთშაბათს მიღებული ეს გადაწყვეტილება პირველი მნიშვნელოვანი სამართლებრივი გამარჯვებაა ხალედ ელ-მასრისთვის. ლიბანური წარმომავლობის გერმანიის მოქალაქე ხალედ ელ-მასრი აცხადებს, რომ ის მაკედონიაში შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს მუშაკებმა გაიტაცეს 2003 წელს. ის ამბობს, რომ ცენტრალურ სადაზვერვო სამართლოს მუშაკებს ის სკოპიეს ერთ-ერთ სასტუმროში 23 დღის განმავლობაში ყავდათ დაკავებული. შემდეგ კი ავღანეთში საიდუმლო ციხეში გადაიყვანეს საკითხების მიზნით. ამ ციხეში ის 2004 წლამდე დარჩა. მაკედონია უარყოფს გადაცემაში მონაწილეობას, თუმცა სასამართლომ სკოპიეს დაავალა ელ-მასრისთვის $78,300 გადახდა კომპენსაციის სახით. უკრაინის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად მეორე ვადით დაამტკიცა ნიკოლაი აზაროვი, რომლის კანდიდატურაც პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა წამოაყენა. აზაროვს მიემხრო 252 დეპუტატი 450 ადგილიან პარლამენტში. კენჭისყრას ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციურმა ფრაქციებმა. დღესვე უკრაინის პარლამენტმა თავმჯდომარედ აირჩია ვლადიმერ რიბაკი, რომელიც ასევე მართველი პოლიტიკური ძალის რეგიონთა პარტიის წარმომადგენელია. პარლამენტში ახალი თავმჯდომარის არჩევას წინ უძღოდა ოპოზიციონერი დეპუტატების მცდელობა ხელი შეეშალათ რიბაკის კანდიდატურაზე კენჭისყრისთვის, რასაც მოხვა ხელჩართული ბრძოლა უმრავლესობის წევრ და ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა არამეგობრული უწოდა შეერთებული შტატების სენატში დამტკიცებულ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს ადამიანის უფლებების დარღვევაში ბრალდებული რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. ამ საკითხს პუტინი შეეხო ხუთშაბათს მოსკოვში კანონმდებლებთან შეხვედრაზე. როგორც პუტინმა განაცხადა შეერთებულ შტატებში მომზადებულ მაგნიცკის კანონპროექტზე, რომელსაც ასე ეწოდება მოსკოვის ციხეში ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალების გამო, საქმე ეხება სავარაუდოდ შიდა პოლიტიკურ თამაშს შეერთებულ შტატებში. ციხეში გარდაიცვალა ცნობილი ადამიანი, ეს უკვე ცნობილი გახდა, ბატონი მაგნიცკი. დიახ, ტრაგედიაა, ჩვენ ამის გამო ძალიან წუხართ, მაგრამ რა, მათთან ციხეებში არავინ ხვდება, შეიძლება მეტიც ვიდრე ჩვენთან, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა და მხარდაჭერა გამოუცხადა კანონპროექტს, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო განიხილავს. კანონპროექტი ითვალისწინებს საპასუხო სანქციებს რუსების უფლებების დარღვევაში ბრალდებული ამერიკელი მოქალაქეების წინააღმდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდნენ ბულგარეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი.
ხაზი მინდა გავუსვა, რომ კვლავაც რჩება ადგილი მომავალ საპრეზიდენტომ და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში სიტუაციის კიდევ უფრო გაუმჯობესებისათვის. ჩვენ ველით საქართველოში დემოკრატიული სტანდარტების შემდგომ განვითარებას.
გიამბობთ ჟენევის დისკუსიების 22 რაუნდზე. როგორც შეუწყებიან, განხილვისას უგულებელ ყოფილ იქნა ჰუმანიტარული საკითხები. 13 დეკემბერს კახელმაგლე ხერმა და მეწარმეებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებას წინასაარჩევნო დაპირების შესრულება მოსთხოვეს.
სასწრაფოდ უნდა მოახდინოს სამინისტრომ ის შეზღუდვა, რა შეზღუდვას საკეთებდა. ეს არის გამოსავალი, თუნდაც იმ სამიქვით, რომ ქართული ყურძნის რეალიზაცია მოხდეს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებმა დღეს ორ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მიაღწიეს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე. გადაცემას დავასრულებთ პროგრამით უხილავი ფარდა. როგორი იყო 2012 წელი, ერთი მხრივ რელიგიის, მეორე მხრივ სიტყვის თავისუფლების ურთიერთმიმართების კუთხით. ამ რთულ თემას ეძღვნება დღევანდელი გამოშვება. დასავლეთში გონიათ ხოლმე, რომ ეს არიან ექსტრემისტები, რომლებიც არ გვეთანხმებიან, რომლებიც საალჩოებს ცეცხლს უკიდებენ და არ იზიარებენ დასავლურ ფასეულობებს. ეს ასე არ არის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდნენ ბულგარეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი. მათ შეხვედრები გამართეს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ახალი ხელისუფლების სამომავლო გეგმები და საქართველოს ურთიერთობა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან. ეს გახლავთ ის საკითხები, რომლებსაც ევროპელმა დიპლომატებმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ორდღიანი ვიზიტის მიწურულს ბულგარეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და პოლიტოლოგებს შეხვდნენ. მსგავსი ტიპის შეხვედრების მთავარ მისიაზე რადიო თავისუფლებას საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშეინძე ესაუბრა. ასეთი შეხვედრები ზოგი მითის მსხვრევას ემსახურება. გეუბნება ის და ამ ზოგიერთი მითის შინაარსს განმარტავს.
გაისმის ხოლმე მითები, რომ ატყუებენ უცხოეთისთავრობას საქართველოს მოქმედი ელჩები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როცა ამგვარ შეხვედრები არის ღია და გამჭვირვალე და ჩამოსულია ჩვენი პარტიის ორგანოების წარმომადგენლები, ყველაფერს მიიღებენ ინფორმაციას ყველა მხრიდან და აღარ დარჩება კითხვის ნიშნები, რომ ვიღაცები შეიძლება მოატყუონ და ვიღაცები შეიძლება შეიღონ შეცდომაში. და ჩვენი სიმბოლოები კარგი, იმიტომ რომ მათგან გავიგებთ მასშტაბის დეტალებს.
უცხოელმა დიპლომატებმა საკუთარი შთაბეჭდილებები საქართველოს თაობაზე ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში არაერთხელ გაამხილეს და საჯაროდაც გამოხატეს კმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება და მოსახლეობა მხარს უჭერს ევროპულ გზას. თუმცა ამაზე უფრო ვრცლად ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ. მანამდე კი მივყვეთ თანმიმდევრულად და ვთქვათ, რომ დიპლომატების შეხვედრების გრაფიკი საკმაოდ დატვირთული გამოდგა. 13 დეკემბრის პირველი შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, ირაკლი ალასანიასთან შედგა, სადაც სამხედრო ურთიერთობების საკითხები და სამინისტროში მიმდინარე რეფორმები განიხილეს. როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა ირაკლი ალასანიამ განმარტა, სამხედრო ურთიერთობები ძირითადად ტრენინგებსა და განათლების საკითხებს მოიცავს.
ჩვენ ვართ პარტნიორები ნატოსთან ერთად ავღანეთში და აქედან გამომდინარე ჩვენ განვიხილეთ შემდეგი სტრატეგია საქართველოსი და ნატოსი და ამ პარტნიორი ქვეყნების ავღანეთში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის.
თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრას საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელთან შეხვედრა მოყვა. ძველი მეგობრები, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მხარდამჭერები, ასე დაახასიათა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ბულგარელი და შვედი კოლეგები ნიკოლაი მლადენოვი და კარლ ბილდტი და ასევე პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი იაცეკ მიხალოვსკი. პოლონეთთან, ბულგარეთთან და შვედეთთან ორმხრივი ურთიერთობების სამომავლო პერსპექტივები, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების ახალი დინამიკა და საქართველოს შიდა პოლიტიკური სიტუაცია. ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროში მისულმა სტუმრებმა მასპინძელთან მაია ფანჯიკიძესთან ერთად განიხილეს. ჩვენ საქართველოში არაერთხელ ყოფილვართ, უკანასკნელად კი წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ვსტუმრობდით თქვენს ქვეყანას, რათა გამოქვეყნდა ჩვენი მხარდაჭერა საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული განვითარებისათვის. ასე დაიწყო თავისი გამოსვლა საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიდ დარბაზში კარლ ბილდტმა. და თუკი მის სიტყვებს გავიმეორებთ, კიდევ ერთხელ გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიზნისა, რომელიც ევროპული ინტეგრაციისაკენ სვლას გულისხმობს. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ კარლ ბილდტის განცხადებით, მიუხედავად დემოკრატიულად ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებისა, ის საქართველოს ახალ ხელისუფლებას კიდევ უფრო მეტს სთხოვს.
ხაზი მინდა გავუსვა, რომ კვლავაც რჩება ადგილი მომავალ საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში სიტუაციის კიდევ უფრო გაუმჯობესებისათვის. ჩვენ ველით საქართველოში დემოკრატიული სტანდარტების შემდგომ განვითარებას.
ჩვენ აბსოლუტურად ვართ დარწმუნებულნი, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პოლიტიკურ ძალას და პარტიას ემხრობიან. ისინი სრულად უჭერენ მხარს საქართველოს ევროპულ მომავალს, საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობის გაძლიერებას და ამასთანავე რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებას, განაცხადა შეხვედრიდან გამოსულმა ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნიკოლაი მლადენოვმა და აღნიშნა, რომ საქართველოს მოსახლეობამ გააკეთა სწორი არჩევანი, იყოს ევროპის ნაწილი.
We're here today to find out the plans of the new government to understand.
ჩვენ აქ ვიმყოფებით იმისათვის, რომ გავეცნოთ ახალი ხელისუფლების გეგმებს. რასაც გვინდა, რომ განსაკუთრებული ინტერესი დავაკვირდეთ, ეს არის ის, თუ როგორ მოხდება საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდირება. როგორ გაუმკლავდებიან ისინი გარდამავალ სიტუაციას, რათა შეძლონ იმ საკითხების უზრუნველყოფა, რაც საქართველოს მოსახლეობას განსაკუთრებით აწუხებს. სამართალი, ჯანდაცვა, განათლების რეფორმა და საბოლოოდ ეკონომიკური წინსვლა და სტაბილურობა.
Reform in education and finally also economic growth and stability.
კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა, ეს არის კიდევ ერთი საკითხი, რის შესახებაც საქართველოში ვიზიტით მყოფმა დიპლომატებმა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს და სწორედ კანონის უზენაესობის აღსრულებას გაუსვეს ხაზი მათ გახმაურებული დაკავებებისა და დაკითხვების შესახებ კომენტირებისას. გეტყვით, რომ დიპლომატები 12 დეკემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს შეხვდნენ, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით საუბარი სწორედ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებას, კერძოდ კი გახშირებულ დაკავებებსა და დაკითხვებს შეეხო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს დელეგაცია გაწმილებული დარჩა იმ გულგრილი დამოკიდებულების გამო, რომელიც ცხინვალმა სოხუმმა და მოსკოვმა მათთვის შეთავაზებული პრაგმატული წინადადებების მისამართით გამოავლინეს. თანამოაზრეთა სამეულმა უარი განაცხადა იმ კონკრეტული წინადადებების განხილვაზე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 22 რაუნდის ფარგლებში, რომელთა განხილვასაც ერთდროს თავად მოითხოვდა. შედარებით უკეთ არის საქმე ტრადიციულად ყველაზე პრობლემურ გამოწვევასთან მიმართებით, რომელიც ძალის გამოუყენებლობასა და უსაფრთხოების გარანტიების შექმნას ეხება. ლელა კუნჭულია მოგვითხრობს.
თუკი საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელს ნიკოლოზ ვაშაკიძეს მოუსმენთ ასეთი საკითხების განხილვა 12 დეკემბერს, არინებს ცხინვალის, სოხუმისა და მოსკოვის წარმომადგენლებმა და მათ ერთმანეთის მიყოლებით შეხვედრაც კი დატოვეს. ქართული მხარე გეგმავდა წამოეჭრა კონკრეტული წინადადებები, მაგალითად გადაადგილების თავისუფლების თუ ცხინვალის რეგიონის წყლითა თუ ბუნებრივი აირით მომარაგების საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ნიკოლოზ ვაშაკიძემ აღნიშნა, 12 დეკემბერს ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეთავაზების ადრესატები არ აღმოჩნდნენ მზად ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირების გარეშე განხილვისთვის.
სამწუხაროდ ცხინვალის წარმომადგენლებმა უბრალოდ არისურვეს ამ თემაზე საუბარი, მათ ამჯობინეს, რომ მეტი ძალისხმევა გადაეტანათ დისკუსიის უადგილო პოლიტიზირებაზე.
თუკი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობებს გადავხედავთ, იულად მიხვდებით, რომ ჰუმანიტარულ საკითხებს და მაგალითად ბუნებრივი აირის მიწოდების თემას ცხინვალისთვის მართლაც არ აქვს პრიორიტეტული მნიშვნელობა. ეს საკითხი სულაც არ არის ნახსენები მაგალითად სააგენტო რესის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ 22 რაუნდზე განსახილველ ყველაზე მთავარ საკითხს ძალის გამოუყენებლობის საკითხი წარმოადგენდა. იქვე აღნიშნულია, რომ იურიდიულად დამავალდებულებელი ამ სამშვიდობო დოკუმენტის შემუშავებასა და ხელმოწერას ცხინვალი და სოხუმი კვლავინდებურად თბილისთან გეგმავენ. თბილისისთვის კატეგორიულად მიუღებელ ამ გეგმას უკვე დიდი ხანია მფარველობს მოსკოვი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ მის მიერ სწორედ ამ წრილშია შემუშავებული წინადადებები, რომლებიც 12 დეკემბერს ჟენევაში პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში განიხილებოდა. ამ პროცესს დადებითად აფასებს ქართული დელეგაციაც, თუმცა კონკრეტული დეტალების გახმაურებისგან თავს იკავებს. ასევე დაკონკრეტების გარეშე, მაგრამ ტრადიციულად ყველაზე მძიმედ განსახილვას საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული პროგრესი რომ შეინიშნება, ამას მოლაპარაკებათა თანათამჯდომარეებიც აღნიშნავენ. ამის შესახებ 22 რაუნდის შემდეგ გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ფილიპ ლეფორმაც აღნიშნა. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში.
The participants also discussed the issue of non-use.
მონაწილეებმა განიხილეს საკითხი ძალის გამოუყენებლობისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმები. მონაწილეთა მიერ წარმოდგენილი კონკრეტული წინადადებების ჩათვლით. ამ დისკუსიების ფარგლებში თანათავმჯდომარეების მიერ წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე ექსპერტები განაგრძობენ მუშაობას შესაძლო ერთობლივ განცხადებაზე.
Work on a possible joint statement.
ჟენევის მოლაპარაკებათა 22 რაუნდი პრინციპში ტრადიციულად უშედეგოდ დასრულდა. მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ მომდენო 23 რაუნდი 2013 წლის 26-27 მარტს გამართება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 13 დეკემბერს კახელმა გლეხებმა და მეწარმეებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებას იმ წინასაარჩევნო დაპირების შესრულება მოსთხოვეს, რომლის მიხედვითაც შიდა ბაზარი გარანტირებულად უნდა ყოფილიყო დაცული. გლეხები აცხადებენ, რომ პირიქით მოხდა. ქართულ ბაზარზე 3 დეკემბრის შემდეგ მოულოდნელად გამოჩნდა სომხური სასუფრე ყურძენი, რომელმაც ანალოგიური ჯიშის ქართული ყურძნის გაყიდვას შეუშალა ხელი. დღეს მეწარმეებს მასივრებში 200 ტონა ქართული ყურძენი აქვთ შენახული და ვეღარ ყიდიან. ამ პირობებში ყურძენი 6 თვეს ძლებს. 3 თვე უკვე გასულია. ხოლო თუ უახლოეს თვეებში საბანკო კრედიტებით ნაყიდი პროდუქცია ვერ გაასაღეს, გლეხებს ყურძენი დაულპებათ. ვალს კი ვალი დაემატება. ამიტომ ისინი ხელისუფლებას სომხური ყურძნის იმპორტზე დროებითი შეზღუდვების დაწესებას სთხოვენ. ეგაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
13 დეკემბერს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეკრებილმა კახელმა გლეხებმა ქართული სასუფრე ყურძნით სავსე რამდენიმე ყუთი წინ დაიდგეს. ხელში ტრანსპარანტები დაიკავეს და ახალ ხელისუფლებას შიდა აგრარული ბაზრის გაძლიერების შესახებ წინასაარჩევნო დაპირებები შეახსენეს. იცოდეთ მიწაზე შრომის ფასი, დაიცავით აგრარული ბაზარი, დაპირებები 30 ვერცხლად ეწერა პლაკატებზე. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ნიკოლოს ფურცელაძეს ხელში 2012 წლის 27 ნოემბრით დათარიღებული საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის წერილი ეჭირა, რომელშიც ეწერა, რომ 2012 წლის იანვრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ყურძენი არ შემოუტანიათ. რადგან კახეთში, კერძოდ საგარეჯოსა და გურჯაანის რაიონებში ადგილობრივ გლეხებსა და მეწარმეებს ჰქონდათ იმის გარანტია, რომ მომავალი 3-4 წლის განმავლობაში ბაზარზე კონკურენტი არ ეყოლებოდათ, საბანკო სესხებით შეისყიდეს ყურძენი და აფასოვეს გასაყიდად მოამზადეს. თუმცა წელს 3 დეკემბრის შემდეგ, რაც საქართველოში სომხეთიდან სომხური ყურძნის იმპორტი აღდგა, ქართული ყურძნის რეალიზაცია მკვეთრად შემცირდა.
და დღეისათვის 200 ტონა ქართული ყურძენია შენახული საქართველოს მაცივრებში. ეტაპობრივად რომ მომხდარიყო მისი რეალიზაცია ნოემბრის 1-დან ეს ხდებოდა. 2:60-ში იყიდებოდა ქართული ყურძენი.
ერთადერთ გამოსავლად დღეს გლეხები და მეწარმეები სამინისტროსგან დროებითი შეზღუდვების დაწესებას ითხოვენ, ისე როგორც ეს წინა წლებში ხდებოდა.
სასწრაფოდ უნდა მოახდინოს სამინისტრომ ის შეზღუდვა, რა შეზღუდვას საკეთებდა. ეს არის გამოსავალი თუნდაც იმ სამი თვით, რომ ქართული ყურძნის რეალიზაცია მოხდეს. მეორე ვარიანტი არის ასეთი, რომ მოხდეს საბაჟო გადასახადის იმ ხელა რაოდენობით გაზრდა, რომ ინტერესი დაეკარგოს სომხეთთან ყურძნის შემოტანას.
როგორ არეგულირებდა ვითარებას ბაზარზე წინა ხელისუფლება? ვკითხეთ პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულს კახეთის რეგიონში, ამჟამად უმცირესობის წევრს, გიორგი ღვენიაშვილს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წინა წლებში აკეთებდა ეს რაღაცას, რომ ამ პერიოდისთვის იმპორტს ფაქტურად აჩერებდა ანუ ეს ძირითადად სომხეთიდან შემოდიოდა, არ ვიცი ხა სომხური იყო თუ ირანული ყურძენი, სუფრის ყურძენი. და ამ პერიოდისთვის იმპორტს ამცირებდა, რათა ადამიანები ვის სამაცივრო მეურნეობებში მიყოფ ახალსაც შენახული ქონდათ, ეს ყურძენი მათ გააძლიერებოდათ და მართლა ფინანსებში ძალიან კარგად მუშაობდნენ ეს ადამიანები რა. და ეხლა როგორ ჩანს ეს პრობლემებია და თუ ეხლა ეს იმპორტი შემოვა რა თქმა უნდა დიდი რაოდენობით, ამას ხელი შეეშლება და როგორ ჩანს შემოვიდა და ხელი ეშლება.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 13 დეკემბერს აცხადებდნენ, რომ შეზღუდვები მხოლოდ შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის არსებობის შემთხვევაში დაწესდება. სხვა მხრივ ამას კანონიერი გზით სამინისტრო ვერ გააკეთებს. გვითხრა სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გიგა ქურდოვანიძემ.
გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს მრავალ ქვეყანასთან მომხრივი სავაჭრო ხელშეკრულებები გაფორმებული, მათ შორის სომხეთთან, კანონის თანახმად არანაირი აკრძალვა ყურძნის შემოტანასთან საქართველოში არ არის. თუ ეს კანონის გვერდისავლით ვიღაცამ დაპირება მისცა, არ ვიცი თუ ვერ გეტყვით, და თუმცა დღეს ჩვენ მოქმედებთ სუსტად კანონის ჩარჩოებში და არანაირი შეზღუდვის დაწესება ჩვენ არ შეგვიძლია.
როგორ შეიძლება მოგვარდეს პრობლემა ასეთ შემთხვევაში? აზრი ვკითხეთ ექსპერტს სოფლის მეურნეობის საკითხებში პაატა კოღუაშვილსაც. მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური საბაჟო სატარიფო პოლიტიკა აქვს, რაც მისი აზრით შესაძლებელია.
ერთ-ერთი გამოსავალი ახლა არის ის, რომ საქართველოს მთავრობა უნდა დააწესოს შეუმატებლობა საბაჟოში ის ტარიფები, ის უფლებასაც გვაძლევს ჩვენ ვეტეო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია. თქვაცი კი არ უნდა გავხადოთ, რაციონალური, ოპტიმალური უნდა გავხადოთ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე.
13 დეკემბერს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეკრებილ აქციის მონაწილეებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ზურაბ ჩეკურიშვილიც შეხვდა და დახმარებას დაპირდა. მან თქვა, რომ ხელისუფლება კანონს არ დაარღვევს, ხოლო თუ არსებული კანონმდებლობა არ იძლევა ვითარების გამოსწორების საშუალებას, მაშინ ასეთი კანონი უნდა შეიცვალოს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განვაგრძობთ გადაცემას. იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის გარეთა კედელზე ჯერჯერობით უცნობმა პირებმა ქრისტიანობისა და იესო ქრისტეს შეურაცხყოფელი წარწერები დატოვეს. დააზიანეს ასევე ადგილზე პარკირებული ავტომანქანების საბურავებიც. მომხდარს ადგილობრივი პოლიცია იძიებს. იერუსალიმის ჯვრის მონასტერზე განხორციელებული მორიგი ვანდალიზმის ფაქტი კი ისრაელისა და საქართველოს ოფიციალური პირების შესაბამისი განცხადებების საფუძველი გახდა. ნონა მჭეთლიშვილი განაგზობს თემას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის თანახმად, იერუსალიმის ჯვრის მონასტერზე გაკეთებული უხამსი წარწერების შესახებ გამოძიების დასრულებამდე რაიმე თქმა ძნელია.
მიმდინარეობს გამოძიება, სანამ ის არ დასრულდება, არ ვიცი რა მოხდა სინამდვილეში. შეურაცხყოფელი სიტყვებია დატოვებული და ამის შესახებ ჩვენ შეგვატყობინა ჩვენმა ელჩმა, მაშინ რომ მიმართა ისრაელის შესაბამის სამსახურებს თხოვნით, რომ გაირკვეს რა შეასაქმე, ალბათ მალე გაირკვევა და შემდეგ
აღნიშნა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მის განცხადებას კი წინ უძღოდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადება, რომელიც საქართველოში ისრაელის საელჩომ გააფრთხილა.
ებრაული ფასეულობები აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება მსგავს ფაქტებს. აღმსარებლობის თავისუფლება ყოველთვის იქნება დაცული ისრაელის სახელმწიფოში. დამნაშავენი კანონის სრული სიმკაცრით დაიჯებიან. პოლიცია მოცემულ მომენტშიც ინტენსიურ გამოძიებას აწარმოებს.
აღნიშნულია ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებაში. ისრაელის სახელმწიფოს პირველი პირის მიერ გაკეთებულ განცხადებას კი განსაკუთრებულ პრევენციულ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკა ვაჩეიშვილი. მისთვის ძნელია იმის შეფასება, სიძველეებზე წარწერის გაკეთების სამწუხაროდ არა იშვიათ ვანდალობასთან გვაქვს საქმე, თუ ამ ვანდალობას პოლიტიკური საფუძველიც აქვს. მიზეზების ძიების სანაცვლოდ ნიკა ვაჩეიშვილი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რა შორს მიმავალი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებას.
ჩვენ გვახსოვს მაშინ ის საშინელი ამბავი, როდესაც შოთა რუსთაველის პრესული გამოსახულებაზე იყო ჩარევა და ფაქტიურად ვანდალიზმის ყველაზე მაღალი რასკი შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს. აქ საბედნიეროდ მხოლოდ საუბარი არის ამ შემთხვევაში მარტო ამ მინაწერებზე, რომელიც უპრობლემოდ წაიშლება და ფაქტიურად მე ვფიქრობ, რომ დაზიანების გარეშე გადავრჩებით. თუმცა ვიმეორებ, ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფოებრივი დაცვის ქვეშ არის ეს პროცესი მოქცეული და ისრაელი სახელმწიფო გაემიჯნა და დაგმოეს, რაც არ იმის გარანტია, რომ მსგავსი რაღაცები აღარ მოხდეს.
ნიკა ვაჩეიშვილის ინფორმაციით, იერუსალიმის ჯვრის მონასტერზე განხორციელებული წინა ვანდალურ ფაქტებზე რეაგირება კონკრეტული პირების დაკავებით არ დასრულებულა. მას არსმენია დადგა თუ არა ვინმეს მიმართ რაიმე ტიპის პასუხისმგებლობა ძეგლის დაზიანების, კერძოდ კი ვანდალების მიერ მონასტრის კედელზე წარწერების დატოვების შემთხვევებზე. ასეთ შემთხვევებს კი რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი, მათ შორის 2010 წლის თებერვალში, მიმდინარე წელს კი მეორედ. ბოლო ინციდენტი 11 დეკემბერს დაფიქსირდა, გვითხრა საქართველოს კონსულმა ისრაელში ნატა გორძაია.
11 დეკემბერს ღამე იერუსალიმში ჯვრის მონასტრის კომპლექსის კედლებზე უცნობ პირებმა დაწერეს შეურაცხმყოფელი წარწერები ქრისტიანული რელიგიის მიმართ. ამასთან დაკავშირებით ისრაელის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება და უახლოეს მომავალში როგორც აცხადებდა მიხნება ცნობილი ამ პირების შინაობა.
ამბობს ნატა გორძაია. საინფორმაციო სააგენტო BBC-ს თანახმად კი ადგილობრივ პოლიციას ეჭვი რადიკალურ რელიგიურ ჯგუფებს აქვს. იერუსალიმის ჯვრის მონასტერის შუა საუკუნეების ქართული რელიგიური და კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი იყო. ძეგლი საბერძნეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიას ეკუთვნის. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებმა დღეს ორ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მიაღწიეს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე. შეთანხმებები ეხება ევროზონის ბანკების ზედამხედველობის წესებს და საბერძნეთისთვის მრავალ მილიარდიანი კრედიტის მორიგი ტრანშის მიწოდებას. დეტალებზე მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
საბერძნეთი დიდხანს ელოდა გადაწყვეტილებას, რომელიც ხუთშაბათს ბრიუსელში მიიღეს ევროზონაში შემავალი 17 ქვეყნის ფინანსთა მინისტრებმა. მათ მწვანე შუქი აუნთეს საბერძნეთისთვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების მორიგი ტრანშის მიწოდებას. როგორც ევროკომისარმა ეკონომიკის საკითხებში ოლი რენმა აღნიშნა, ხუთშაბათის გადაწყვეტილება ათენს მიაწოდონ 59 მილიარდამდე ევრო, რაც 64 მილიარდ დოლარს შეესაბამება, ბოლოს უხებს ხანგრძლივ გაურკვევლობას საბერძნეთისთვის. დამტკიცებული ტრანშის პირველ ნაწილს 34 მილიარდ 300 მილიონ ევროს ამ დღეებში გადარიცხავენ, ხოლო დანარჩენ ფულს 15 მილიარდამდე ევროს საბერძნეთი 2013 წლის პირველ კვარტალში მიიღებს. საბერძნეთის მთავრობა ახორციელებს ზომებს საბიუჯეტო ხარჯების დასაზოგად და რეფორმების გასატარებლად, რასაც მისგან კრედიტორები მოითხოვენ. ხოლო კრედიტორების დახმარების გარეშე საბერძნეთს ემუქრება დეფოლტი, რაც ნიშნავს სახელმწიფოს მიერ ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმას. საბერძნეთისთვის კრედიტის მორიგი ტრანშის მიწოდებაზე გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეთანხმება სხვა საკითხზე, ევროზონის ბანკების ზედამხედველობის წესებზე. მართალია, საქმე ეხება მხოლოდ ევროზონის, ანუ ევროკავშირის 17 წევრის ბანკებს, მაგრამ მათი ზედამხედველობის ახალ წესებზე მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ ევროკავშირის 27 წევრის მინისტრები, მათ შორის იყო ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ჯორჯ ოსბორნი. მისი განმარტებით შეთანხმება ითვალისწინებს ევროკავშირის იმ წევრების ინტერესების დაცვასაც, რომლებიც არ შედიან ევროზონაში.
It's been a long night of negotiations, but I think we've got a very good deal.
ეს იყო მოლაპარაკებების გრძელი ღამე, მაგრამ ჩემი აზრით ბოლოს ძალიან კარგ შეთანხმებამდე მივედით. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ევროზონას სჭირდება საბანკო კავშირის შექმნა თავისი პრობლემების გადაჭრის ხელშესაწყობად და ახლა მივედით შეთანხმებამდე ასეთი საბანკო კავშირის შესაქმნელად. მაგრამ ჩვენ გსურდა აგრეთვე იმის უზრუნველყოფა, რომ ევროკავშირის საერთო ბაზარი დაცული იყოს, რომ ქვეყნები, რომლებიც არ შევლენ საბანკო კავშირში, მაგალითად ბრიტანეთი, დაცული იყვნენ და დაცული იყოს მათი ინტერესები.
ამბობს ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი. ევროკომისარ მიშელ ბარნიეს განმარტებით, ბანკების ზედამხედველობის წესებზე მიღწეული ერთულოვნება არის პირველი დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი საბანკო კავშირისგან. მინისტრების გეგმით, ევროპის ცენტრალური ბანკი 2014 წლის მარტიდან ზედამხედველობას გაუწევს სულ ცოტა 150 ბანკს ევროპაში. ცენტრალურ ბანკს ექნება ლიცენზიის მინიჭების და ჩამორთმევის, ბანკების შემოწმების მაწინააღმდეგ ფინანსური სანქციების დაწესების უფლება. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების ჯგუფის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განმარტებით,
ეს არის ზედამხედველების მექანიზმს, რაც შეეხება გლობალური პასუხი მთლიანად ევროზონისთვის და ევროპის კავშირისთვის. თუ სხვებიც არიან დაინტერესებული ამ მექანიზმით, ჩემი აზრით ეს კარგი სიახლეა, რადგან გარანტიებით უზრუნველყოფს ბანკებს, კლიენტებს და სახელმწიფოებს.
მინისტრების მოლაპარაკებების შედეგს მაღალ შეფასებას აძლევს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელიც. დღეიდან ის ევროკავშირის სხვა ლიდერებთან ერთად მონაწილეობს ბრიუსელის სამიტში, რომელსაც უნდა დაამტკიცონ ფინანსთა მინისტრების შეთანხმება. ამის შემდეგ ბანკების ზედამხედველობის ახალი წესების ძალაში შესასვლელად საჭიროა მათი მხარდაჭერა ევროპის პარლამენტის და ევროკავშირის ზოგი ქვეყნის პარლამენტების მიერ.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. Novi Urengoit, Rusetchi, Chrdilo dasavlet Simbirshi mdebareobs. Mas Rusetis gazis dedakhalaksats uzodeben kholme. Misma munitsipalitetma gadaqvida imigratsiasa da damnashaveobasan brzolis misnit khalakshi shesvlis da dasakhlebis iseti tsesebi shemoiqos rom uskhoelebs, aseve Rusetis mokhalakheebs Urengoishi chasvlistvis sagagebo nebartva shchirdebodat. Chveni kolega Kler Bigi mushaobda reportajze, romlis shinaartsakhla okropir Rukhadze tsarmogidgent.
Тоდეს მექსურდათ ნოვი ურენგოიში ჩასვლა და ამ ქალაქის მონახულება თქვენ დაგაგვიანდათ. იქ ჩასასვლელად ნებართვა სჭირდება ყველას, უცხოელსაც და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქესაც. ოფიციალური მოსაზრებებით, ამ შეზღუდვით ქალაქის მთავრობას სურს მიაღწიოს თავდაცვა საკუთარი და უცხოელი არასასურველი მოქალაქეების, ნარკოტიკებით მოვაჭრეების, ასევე არაეშვიათად რადიკალური ისლამისგან. Novi Urengois administratsiis tamzdomaris moadgilia Genadi Serdyuki, romats radio tavisuflebas aseti ganmarteba mistsa.
Შევზღუდეთ ამ რეგიონში იმპირების შემოსვლა, რომლებსაც არ აქვთ მოწვევა, არ აქვთ სამუშაოს უფლება არეალში ან არ ჩამოდიან შვებულებით. ამზომებით ქსურს მოვაწეს რიგოთ იმ მოქალაქეების აქ ჩამოსვლა, რომლებსაც არ აქვთ მიზანი, რადგან ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ნავთობის და გაზის მოპოვების რეგიონია.
ახლა ხან წარმოდგენილი ახალი კანონის თანახმად, თუ რუსეთის მოქალაქეს სურს ნოვი ურენგოიში ჩასვლა, მან უნდა წარადგინოს ან რომელიმე ფირმის, ან იქ მცხოვრები მოქალაქის მოწვევა, რის შედეგადაც მას 4 კვირაში მისცემენ პასუხს. უცხოელი შემთხვევაში ანალოგიური პროცედურა 8 კვირას გასტანს. ასეთი რეაქცია მოხდა ოფიციალურად გავრცელებულ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელთა თანახმად 2011 წელს ქალაქში დანაშაულობის რიცხვმა 64%-ით მოიმატა, ხოლო იმიგრანტთა რაოდენობა წლევანდელი წლის დასაწყისიდან 19%-ით გაიზარდა. სერდუკმა აგვიხსნა, რომ ურენგოი, რომელიც 1970-იან წლებში აშენდა, მოსკოვსა და პეტერბურგის შემდეგ მესამე ადგილზეა მიგრანტთა შორის პოპულარობის მხრივ. მიგრაციის ამ ბუმმა ქალაქს სირთულეები მოუტანა. სხვა შორის ლაპარაკობენ ისლამისტური ექსტრემიზმის ზრდაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივმა განყოფილებამ იმედი გამოთქვა, რომ ეს მკაცრი ზომები რეჟიმის შეცვლა შეამცირებს ისეთი ექსტრემისტული ორგანიზაციების გავლენას, როგორებიცაა ჰიზბ ტაჰრირი და იმარათ კავკაზი. ორივე რუსეთში აკრძალული და ტერორისტულად შერაცხული ორგანიზაციები არიან. ხაიდარ ხაფიზოვი მუფთია. ეს 17 წელიწადია ურენგოეში ცხოვრობს და ამბობს, რომ ეს შეშფოთება არაა საფუძვლად მოკლებული.
მიგრანტები, რომლებსაც წასასვლელი არ აქვთ, პირდაპირ მოდიან ხოლმე ჩვენთან სადგურიდან. სამი დღე ჩვენთან ვაცხოვრებთ და საჭმელსაც ვაძლევთ. გაცნობის შემდეგ ვადგენთ, არიან თუ არა რადიკალური შეხედულებებისა და თუ ეს ასეა, ვცდილობთ დავაშოშმინოთ. ისინი რადიკალებად აქ არ გადაიქცევიან. ამ შეხედულებებით ჩამოდიან თათრეთიდან, ბაშკირეთიდან თუ კავკასიიდან.
რუსეთის კანონმდებლობის მიხედვით არსებობს ორი ტიპის დასახლებული პუნქტები, რომლებში შესვლასაც საგანგებო უფლება სჭირდება. ერთ შემთხვევაში დასახლებული პუნქტი დახურულათა შერაცხული, თუ იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის სამხედრო და ბირთვული ობიექტებია განთავსებული, ან თუ ეს ქალაქი საზღვრის სიახლოვესაა. ნოვი ურენგოიში სტრატეგიული ობიექტები არ არის. ხელისუფლებას სხვა აღარაფერი დარჩენოდა გარდა იმისა, რომ ქალაქი საზღვრის პირად გამოეცხადებინა. აქვე გეტყვით, რომ ამ ქალაქში 100,000 ადამიანი ცხოვრობს და გეოგრაფიის ცოდნა კი გვავალებს ისიც ვაღიაროთ, რომ ურენგოის სახმელეთო საზღვრიდან 1000-ობით კილომეტრითაა დაშორებული. აკრძალვას კრიტიკულად შეხვდნენ ექსპერტები. ისინი თვლიან, რომ ასეთი ზომები რადიკალურია და მხოლოდ სოციალური პრობლემების, მიგრაციასთან დაკავშირებული სირთულეების დამალვას ემსახურება. ურენგოისთვის სასაზღვრო ქალაქის სტატუსის მინიჭება ფედერალურ დონეზე მოხდა, თუმცა მეომხივლები ვარაუდობენ, რომ ინიციატივა მოეწყვიტათ ნოვი ურენგოი გარე სამყაროსაგან ადგილობრივ ხელისუფლებს ეკუთვნოდა.
გამოიყენეს მათ ხელთ არსებული ერთადერთი საკონსტიტუციო ბერკეტი. მას ქვია სასაზღვრო ზონის რეჟიმი. მაგრამ რა დაკარგვია იქ სასაზღვრო სამსახურს? არაფერი.
გვითხრა ნატალია ზუბარევიჩმა მოსკოვში დაფუძნებული დამოუკიდებელი სოციალური პოლიტიკის ინსტიტუტის რეგიონული პროგრამის ხელმძღვანელმა, რომელიც კრიტიკულია ადგილობრივი მთავრობის მიმართ.
ისინი მოკლებული არიან უნარს შეებრძოლონ იმიგრაციის ტალღას. ძირითადად აქ ჩამოდიან შუა აზიიდან. ადგილობრივები ნაწილობრივ ჩივიან კავკასიიდან მიგრაციის გამოც. ჩამოსულები უპირატესად ჩართული არიან ვაჭრობაში. ხანდახან ნარკოტიკებით ვაჭრობაში. ადგილობრივი მოსახლეობა მოითხოვს მთავრობისგან შეზღუდოს მათი ქალაქში შეშვება. ეს არის მასობრივი ქსენოფობიური ძლავრი მოძრაობა ქვემოდან.
ურენგოი პირველი ქალაქი არ არის, რომელსაც ასეთი სტატუსი მიანიჭეს, მაგრამ ნორილსკში და მეზობელ ქალაქებში შესვლის აკრძალვა მხოლოდ უცხოელებს ეხებოდა. მიმოხილველები არ გამორიცხავენ, რომ ურენგოისთვის ამ სტატუსის მინიჭების ლობირება მოახდინა ქალაქის მკვიდრმა, ამჟამად დედაქალაქ მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა. ნოვი ურენგოის მოსახლეობისთვის ქალაქის სტატუსის შეცვლა მოულოდნელი იყო და ისინი ჩივიან ვეღარ მოახერხებენ ახალი წლის დადგომის სხვა რეგიონებში მცხოვრებ მეგობრებთან ერთად აღნიშნას. პოლიტიკური ანალიტიკოსი ნიკოლაი პეტროვი მოელის, რომ ქალაქის მცხოვრებთათვის ახალი რეჟიმი მეტსიკეთეს მოიტანს.
იქ ფულის კოლოსალური რაოდენობაა, ამიტომაც აა დამნაშავეების და ნარკომანიის ბუმი. ქალაქი ჩვეულებრივ დაინტერესებულია მოაწესრიგოს იქ შესვლა. თუ ქალაქის მმართველები შეძლებენ ამ გადაწყვეტილების გატანას, ეს მათ საქმეს გაუიოლებს. მე ეს ხელისუფლების და პოლიციის ცხოვრების გამართლებად მიმაჩნია.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კლერ ბიგმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ვუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. 2012 წელი დასასრულს უახლოვდება. ამ წელს მსოფლიოს ბევრ კუთხეში აქტიურად ლაპარაკობდნენ ერთი მხრივ რელიგიის, მეორე მხრივ კი სიტყვის თავისუფლების ურთიერთმიმართების და ხშირად ურთიერთდაპირისპირების საკითხზე. მაინც რომელი თავისუფლება იყო უფრო ფართო მსოფლიოში 2012 წელს, რელიგიისა თუ სიტყვის თავისუფლება? ოქროპირ რუხაძის უხილავი ფარდა მოისმინეთ.
ორი უმთავრესი ამბავი ამ წელიწადში 2012-ში, რომლებიც ჩვენს თვალსაჩინოში მოხდა და რომლებიც ამ თემას შეეხება, რუსეთის პანკ-როკ ჯგუფის პუსი რაიოტის პერფორმანსი და შემდეგ სასამართლო პროცესია და წინასწარმეტყველ მოჰამედზე ამერიკაში გადაღებული ფილმია. ორივე შემთხვევაში უპასუხოდ დარჩა შეკითხვა: შესაძლებელია თუ არა რელიგიის შეურაცხყოფა? ან რა არის შეურაცხყოფა? ვინგან საზღვრავს ამას? მე თუ კანონი? ვისი კანონი? შეკითხვა უამრავია. მოხდა ის, რომ ორივე შემთხვევაში კერძო პირებმა, ადამიანებმა მოაწყვეს აქტი, რაც რელიგიური გრძნობების შემლახავად შეფასდა და რასაც ერთ შემთხვევაში მისი ჩამდენთა დაპატიმრება გასამართლება მოხდა, მეორეში ბრბოს განრისხება იყო მსხვერპლი. პირველ შემთხვევაში ქალებმა ეკლესიაში იმღერეს და სიმღერის შინაარსი არ მოეწონათ მორწმუნეებს, ოფიციალური ვერსიით. მეორე შემთხვევაში ფილმი გადაიღეს წინასწარმეტყველზე და ის იქ მექალთანეთ გამოიყვანეს. პუსი რაიოტი რუსული პანკ-როკ ჯგუფია. ეს ჯგუფი ფემინისტური ბუნებისაა, კრიტიკულია რუსეთის ეკლესიის მიმართაც და ამ ქვეყნის მთავრობასაც არ ინდობს. მათი წევრები, ახალგაზრდა ქალები, შევიდნენ მოსკოვის ერთ-ერთ ეკლესიაში, მაცხოვრის ტაძრად წოდებულ შენობაში და მოაწყვეს პერფორმანსი. იმღერეს, შეასრულეს ლოცვის შინაარსის სიმღერა. მისამღერი ასე ჟღერდა: ღვთისმშობელო, პუტინი განდევნილ. სიმღერაში რუსეთის პატრიარქზეც იყო ლაპარაკი. ჯგუფის წევრებმა ეკატერინა სამუცევიჩმა, ნაძეჟდა ტოლოკონნიკოვამ და მარია ალიოხინამ განაცხადეს, რომ მათი მიზანი არ ყოფილა მორწმუნეთა შეურაცხყოფა. მათივე მტკიცებით 21 თებერვალს მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული აქცია პროტესტი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის მეტის მეტად მჭიდრო კავშირის წინააღმდეგ. ბუნებრივია იმის გამო, რომ რუსეთის სეკულარული სახელმწიფოა და იქ ეს ორი ინსტიტუტი ერთმანეთისგან გაყოფილია. პუსი რაიოტი ასევე პროტესტს გამოთქვამდა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის კირილეს ვლადიმირ პუტინისადმი მხარდაჭერის მიმართ, რომელიც პატრიარქმა საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც გამოხატა. ამათ სიმღერა ლოცვაში ნათქვამიც იყო, რომ პატრიარქს პუტინისა სჯერა, სჯობს ღმერთისა ირწმუნოსო. პუსი რაიოტის წევრებს ბრალად დასდეს ხულიგნობა რელიგიური სიძულვილის გაღვივების მოტივით და ორ-ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მოგვიანებით მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ პუსი რაიოტის ერთ-ერთი წევრი ეკატერინა სამუცევიჩი დარბაზიდან გაათავისუფლა. სამუცევიჩს სასჯელი შეუმსუბუქდა და ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა პირობითი სასჯელი შეეცვალა. დანარჩენი ორი ქალის, ნაძეჟდა ტოლოკონნიკოვას და მარია ალიოხინას განაჩენები კი სასამართლომ ძალაში დატოვა. ასეთია იურიდიული მხარე ამ საქმისა. უფლებადამცავები დასავლეთში ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ ასეთი განაჩენი მეტად მკაცრია მომღერალი ქალების მიმართ. ამ განცხადებების არსი ის იყო, რომ აზრის გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება შეეწირა რელიგიის დაცვას, მით უმეტეს, რომ ღვთის გმობა, როგორც ასეთი რუსეთის კანონით, არ ისჯება. ვენაში მოქმედი პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის თანამშრომელია ბარბარა ტრიუმფი, რომელიც განმარტავს, რომ ასეთი საქმეები დასავლეთში სამოქალაქო სასამართლოების მიერ კვარდება.
ცილის სამების ან საერთოდ შეურაცხყოფის შემთხვევებს არეგულირებს სამოქალაქო კანონმდებლობა. ეს არის დღეს მიღებული პრაქტიკა.
ტრიუმფი ამბობს, რომ ღვთის გმობის ან შეურაცხყოფის შესახებ კანონის ისე გამკაცრება, რომ სასჯელი პატიმრობას ითვალისწინებდეს, იწვევს ადამიანებში, მედიაში, საერთოდ, თვითცენზურის გრძნობას. ეს კი არა მხოლოდ სიტყვის თავისუფლებას ზღუდავს, არამედ ხელისუფლებას კრიტიკისგან იცავს. პუსი რაიოტის საქმემ ასე ჩაიარა. სოლიდარობამ არა მხოლოდ მომღერლების მიმართ მათ ვერ უშველა. ახალგაზრდა ქალები სასჯელს იხდიან ჯერჯერობით. მეორე შემთხვევა, როგორც ზემოთ გითხარით, ისლამს ეხებოდა. გადაიღეს ფილმი, რომელშიც მუსლიმთა წინასწარმეტყველი მოჰამედი გამოყვანილია მექალთანეთ. ფილმი სახელწოდებით „უმანკო მუსლიმები“ ამერიკელებმა გადაიღეს. ფილმის ჩვენებას მოჰყვა მოულოდნელი რეაქცია. სხვადასხვა ძალადობრივი აქტების დროს 50 ადამიანი დაიღუპა. ეს ფილმი ერთი შეხედვით უწყინარი უნიჭობა საქვეყნო ყურადღების საგანი გახდა, სწორედ ამის გამო, რომ უნიჭობასაც ასეთი ყურადღება ექცევა, თუ ის ვინმეს შეურაცხყოფს. თავისი პოზიცია გამოხატა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, როცა მან გაეროს გენერალურ ასამბლეას მიმართა 25 სექტემბერს. მან თქვა, სიტყვის თავისუფლება ყველას უნდა ჰქონდეს, მაშინაც კი, როცა ზოგიერთები მას ბოროტად იყენებენ.
The strongest weapon against hateful
სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ყველაზე ძლიერი იარაღი არა რეპრესია, არამედ მეტის თქმა, ტოლერანტობის მომხრე მეტი ხმა, რომლებიც ამაღლდებიან ფანატიზმის, ღვთისმოსავლის წინააღმდეგ და ურთიერთგაგების და ორმხრივი პატივისცემის ფასეულობის
დასაცავად.
ეს სიტყვის თავისუფლება თავისებურად ესმით დასავლეთსა და აღმოსავლეთში. მაგალითად, ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტი მოჰამად მურსი გამოვიდა მოწოდებით ისეთი სიტყვის თავისუფლებისკენ, რომელიც არავის წინააღმდეგ სიძულვილს არ შეიცავს. ჟენევიევ აბდო ვაშინგტონის სტიმსონის ცენტრში მუშაობს. მისი დაკვირვებით ორ პრეზიდენტს, ობამასა და მურსის განსხვავებული შეხედულებები ადასტურებს სხვაობას დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ამ თემაზე, რომელსაც კანონის მიერ რელიგიის დაცვა ჰქვია. მისი აღსნით, მაჰმადიანურ ქვეყნებში რელიგია ყველაზე მაღლა დგას, რადგან კანონმდებლობა საერთოდ ეფუძნება ისლამურ სამართალს, შარიათს და საერთო სამართალს.
მაჰმადიანებისთვის აკრძალულია წინასწარმეტყველის ნებისმიერი ფორმით ცილის სამება და ესაა, რომ იწევს ამ აზრთა სხვადასხვაობას.
აბდო განმარტავს, რომ დასავლეთში, როცა მაჰმადიანურ ქვეყნებში არეულობის გამო ექსტრემისტებს კითხავენ, არ ესმით, თუ როგორი ღრმა შეიძლება იყოს მაჰმადიანების გრძნობები.
დასავლეთში გონიათ ხოლმე, რომ ეს არიან ექსტრემისტები, რომლებიც არ გვეთანხმებიან, რომლებიც საალჩოებს ცეცხლს უკიდებენ და არ იზიარებენ დასავლურ ფასეულობებს. ეს ასე არ არის. ჩემი აზრით, მუსლიმთა უმეტესობა არ ეთანხმება დასავლურ ფასეულობებს ამ კერძო საკითხში, მაგრამ მათ თავიანთი გულისტკივილის მშვიდობიანად გამოხატვის საკუთარი ფორმებია.
ფილმი უმანკო მუსლიმები იმის გამო რომ ხატრული თვალსაზრისით ბერს ვერაფერს წარმოადგენდა ალბათ ბევრ ადამიანს არ უნახავს, მაგრამ მისი არსებობა საკმარისი გამოდგა მაჰმადიანთა გაღიზიანებისთვის, რაც ამგვარი რეაქციის არც პირველი და არც ბოლო შემთხვევაა. იქნებ გახსოვთ კიდეც 2005 წელი, როცა მოჰამადის კარიკატურებმა შეურაცხყო მორწმუნე მუსლიმები. ამგვარი რეაქციის გვირგვინი სალმან რუშდის შემთხვევაა. მის მიმართ აიათოლა ხომეინიმ 1999 წელს სასიკვდილო ფატვა გამოსცა, ფაქტიურად სიკვდილი მიუსაჯა. ბრაზის და აღგზნების საბაბი და მიზეზი მომავალშიც იქნება. მსოფლიოში კვლავ ბევრს ილაპარაკებენ რელიგიაში თავისუფლებაზე და სიტყვის თავისუფლებაზე. მათ შორის წონასწორობას ვერ მიაგნებენ. ამაზე საყოველთაოდ მისაღები აზრი არ არსებობს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.